Met Wêreldgesondheidsdag om die draai, gaan ons vanaand bietjie aandag gee aan ons gesondheid. Om meer spesifiek te wees, die gesondheid van ons brein. Ja, jy het reg gehoor. Ons kan argumenteer dat die brein die heel belangrikste orgaan in die liggaam is, aangesien dit die meeste van jou daaglikse funksies beheer. En wanneer dit by studies kom, is dit veral relevant. Voor 'n groot wedloop berei atlete hulle spiere voor deur dit te oefen, goed te strek en die regte voeding te gee. So hoekom het ons hier dieselfde ingesteldheid as dit by ons brein kom voor 'n groot eksamen nie? Jy kuier saam met my Hazel by Kompas op RSG en vanaand het ek by Dr. Antoinette Dos Ramos Rigter gaan aanklop om by haar uit te vind hoe jy jou brein optimaal kan laat funksioneer.
Presteer, leer en blink uit met Kompas.
Dr. Antoinette het sommer 2 meestersgrade, 1 in homeopatie, as ook 'n meestersgraad in metabolisme en voeding. Baie welkom by Kompas, dokter. Dis vir ons 'n groot voorreg.
Baie dankie, Hazel, dat ek hier so vanaand kan wees.
Ons weet byvoorbeeld dat proteïene baie belangrik is vir ons spiere. Maar watter kossoorte is belangrik om ons brein behoorlik te voed?
Ek wil net begin om te sê dat alles wat ons doen, wat ons voel en wat ons dink, impak ons brein. So, baie belangrik is om 'n goeie gesonde dieet te volg. Jou proteïene, jou koolhidrate en jou vette. 60% van jou brein is eintlik vet. Wat baie, baie belangrik vir die brein is omega-3's. So as ons kyk na omega-3's, dan kyk ons na jou salm, sardientjies, forel en dan kyk ons ook na walnut. Walnuts lyk bietjie soos die brein. Flax seeds en chia seeds, hulle gebruik dit ook. Dit het alles omega-3's, so dis baie belangrik vir die brein. Klapperolies is ook goed vir die brein en vir die gesondheid, vir kognitiewe funksie. En dan wat baie belangrik vir die brein is fitokemikale. So dit is wat ons kry in die verskillende groentes en vrugtes. So die verskillende groente, soos jou pers, jou rooi, jou oranje, al die verskillende groente is baie, baie belangrik vir die verskillende fitokemikale. As ons kyk na die vrugte, kyk ons beslis na jou blou bessies en jou arbeie. En dan kyk ons na jou groen groentes, jou spinasie, jou kale en jou tomaties. Allerhande groente en vrugte gee ons baie goeie fitochemikale wat baie belangrik vir die brein is. Maar ons kan nie uitlos is wat is sleg vir die brein. So vir my, wat is baie, baie belangrik is vir mense, en spesifiek jong mense te laat weet, die 3 groot, groot slegte dinge vir die brein. En nommer 1 begin ons met suiker en verfynde koolhidrate. Dit is so sleg vir die brein, die misgebruik van suiker. In die navorsing wys dit dat Suid-Afrika is onder op baie van die lyse, maar wanneer dit kom by mense wat oorgewig is, is Suid-Afrika, ek dink, in die top 3. So ons het 'n groot probleem met oorgewig, en wat ons nie besef met oorgewig is, dit is 'n inflammasieprobleem. Die ander 2 dinge wat sleg vir die brein is, die een is genoem transvette. Tweedens is ons olies, wat hulle noem plantaardige olies. Dis olies soos ons canola oil, ons sonneblomolies en katoenolies, baie toksies vir die liggaam. Die ding met hierdie olies, baie van die tyd gebruik hulle sterk chemikale om die olie uit die sade uit te trek, en daai chemikale is baie sleg vir ons. So dis die slegte dinge. Andersens, as ons net 'n goeie dieet volg met baie goeie groentes, baie goeie vrugte en bietjie proteïen, maar vleise is baie gesond vir ons en eiers is ongelooflik gesond. Daar's iets in eier genoem kulien. Dit help om sekere chemikale in die brein te maak.
Kan ons brein genoegsaam voed net met die kos wat ons eet, of is dit nodig om aanvullings te neem? Indien wel, watter aanvullings kan dokter aanbeveel?
Party mense, as hulle sieklik is of as daar probleme is, sal aanvullers benodig. Maar ek was geleer dat onder die ouderdom van 40, benodig ons eintlik alles van ons kosse te kry. Miskien as die studente studeer en hulle studeer baie en hulle sit te veel ure in, dan miskien kan ons kyk na aanvullers. Maar die eerste ding om te kyk is eintlik om seker te maak dat jy goeie kosse eet. En as jy wil snack, dan moet jy dit doen met bietjie soos neute of miskien 'n klein stukkie biltong of ietsie soos dit. Kan 'n blikkie tuna of 'n blikkie sardientjies saam met jou snack intussen in die dag eet. En asseblief wees baie versigtig vir die suikerkosse. Dit gaan jou glukose vlakke beïnvloed. Die groot ding met studeer is dat jy wil hê dat jou bloedsuiker stabiel moet bly. En sodra jou bloedsuiker gaan op en af en op en af, dit sit baie stres op die liggaam.
Kom ons hoor by 'n paar studente waaraan pesel hulle terwyl hulle swat.
Hallo, hallo, ek is 'n derde jaar universiteitsstudent. Ek het gesien wat baie lekker werk om te leer is popcorn. Hy's lekker goedkoop vir die studente. Hy maak nie te vet nie. En as mama en papa my geldjies insit, so biltonkie ook nou en dan.
Hi, so kyk, ek's besig om onderwys te swat deur die pos en die meerderheid van my studies doen ek voor die kinders by my lesenaar. So die snack wat ek die meeste gebruik of die meeste eet is die een wat ek by my kinders kry. Maar as hulle my wil omkoop met iets, dan is dit altyd of 'n Doritos of 'n Rolo of selfs 'n koeldrank of 'n Stelly Stampie partykeer. Snack sal ons snack.
So as ons kan kry dat jy gesonde kosse eet, dan kan ons beperk dat jou bloedsuiker op en af gaan.
So jou energie gaan ook meer stabiel wees as jou bloedsuiker stabiel is.
Absoluut, absoluut. En dan 'n ander baie, baie belangrike ding om te doen, sodat ons nie aanvullings moet gebruik, is te hydreer. Baie mense is gedehydreerd en hulle besef nie eers dat die brein kan nie eintlik ordentlik funksioneer as jy nie genoeg water drink. So ek het 'n reël vir myself en ek probeer dit vir my pasiënte leer. Is probeer in die oggend as jy opstaan, voor jy jou koffie drink, drink 3 glasies water. En sit, as jy kan, dan kan ons bietjie minerale druppels gebruik. Maar die probleem met die minerale aanvullers is baie van die tyd is vol suiker. Fisiese oefening is 'n ander ding wat baie, baie belangrik is, want fisiese oefening help eintlik om inflammasie te bedaar. Matige, intensiewe oefening is al bewys om te wees so effektief soos 'n inflammasiemedikasie.
Sure, okay.
So, dit is baie belangrik.
En is eintlik verniet.
Dis verniet.
Ja.
Jy kan net bietjie 'n stappie vat. En dan doen jy dit elke dag 20 minute. Dit sal maak dat jou inflammasie afgaan. Jy sal beter voel net om dit te doen. Baie belangrik vir die studente is om baie goed te slaap. Ons moet 7 ure probeer slaap. En dan, Hazel, as mense al hierdie goeie dinge doen in hulle lewenswyse en hulle sukkel nog, dan kan hulle kyk na aanvullers. Ja, en die grootste aanvullers vir die brein altyd is omega-3. Dis die eerste een waarby ek sal begin. Maar daar moet DHA. Dis een van die EPA, DHA. DHA is baie belangrik vir die brein. As jy dit koop, jy sal dit op die botteltjies sien. En dan die tweede baie belangrike vitamine vir die brein is jou B-vitamine. En dan vitamine D en magnesium. Maar ek voel as mense aanvullers wil gebruik, moet hulle iemand gaan sien en bietjie oor dit praat. Spesifiek as jy jonk is, net om bietjie raad te kry en die regte aanvullers te vat. Want te veel van 'n goeie ding kan ook 'n slegte ding wees.
So, ja.
Vat altyd 'n vitamien in 'n kompleks. Die ander ding om, wat baie belangrik is, jong meisies, as hulle menstrueer en hulle menstruasies is baie swaar. Ons hoor hulle bloei ver te veel en dan stuur ek hulle vir ystertoetse, dan sien jy hulle yster is te laag. So as hulle yster te laag is, moet hulle bietjie in yster aanvulle.
Sal dit ook jou brein beïnvloed of
absoluut.
Nie?
Absoluut. Ja. As jy nie jou yster reg het en jy bloei te veel, miskien sukkel jy om te konsentreer, maar eintlik het jy 'n menstruasieprobleem.
Hoe weet jy hoeveel jy moet bloei of nie?
Wel,
maatstaf.
Ek sê altyd min of meer vir die pasiënt. Ons moet nooit meer as omtrent so 50 ml. Hulle sê tussen 35 en 50 ml is 'n gewone menstruasie.
In 'n dag?
In 'n
siklus?
In die hele siklus.
Wow.
Ek sê altyd vir die jong meisies, as hulle net vir my sê hoeveel sanitaire doekies hulle gebruik, dan kan ons min of meer uitwerk hoeveel hulle bloei. En as hulle oor 50 ml, dan stuur ek hulle vir bloedtoets. En baie van die tyd benodig hulle yster. En dan skielik voel hulle beter as hulle yster beter is.
So ja. Klein manier om 'n groot verskil te maak. Hoeveel sanitaire doekies 'n dag?
So meeste van die dametjies sal vir my sê, hulle gebruik tussen 4 en 5 of 6 op 'n dag. Die eerste dag of twee waar hulle swaar is en dan gaan dit redelik af.
So 4 tot 5 'n dag wanneer jy op jou sterk vloei is en dan van daar af moet dit minder wees. Enigiets meer as dit moet jy dalk bietjie iemand gaan sien en kyk of jy hulp nodig het.
Ek dink dit is 'n goeie idee.
Ek het gelees dat die brein 20% van ons lyf se energie verbruik. Ek weet nou nie of dit waar is of jy saamstem nie, maar beteken dit ons moet meer kalorieë inneem wanneer ons hart leer of nie noodwendig nie?
Jy is absoluut reg. Die brein is 'n baie metaboliese aktiewe orgaan. Maar wat ons moet wel onthou, die liggaam het baie sterk hormone. Ons het kortisol en insulien en die skildklierhormone. Ons liggaam hou ons bloedsuiker baie sterk in balans. So jou liggaam behoort okay te wees as jy studeer. Maak net seker dat jy goeie kossoorte eet en dan hoef ons nie meer kalorieë te eet.
So kwaliteit oor kwantiteit.
Absoluut.
Ons brein het ook suurstof nodig. Beteken dit ons moet dalk by 'n oop venster leer of selfs buite onder 'n boom of hoe gereeld en vir hoe lank moet ons vars lig kry wanneer ons studeer?
Suurstof is baie belangrik vir die brein. Dit help met konsentrasie, dit help om die metaboliese stelsel van die brein om dinge aan die gang te beweeg. en dat ons meer kan konsentreer. Ons kan, terwyl ons studeer, bietjie net gaan opstaan en gaan rondstap buite, dis baie gesond vir ons. En dan, as jy 'n venster het wat jy kan oopmaak, dit sal baie goed wees. En dan ook bietjie fisiese aktiwiteit sal ook help om die suurstof in ons brein meer te maak. En dit sal help ook dat ons sal beter kan konsentreer. En onthou, as ons beter bloedsvloei in die brein kan kry, dan kan ons al die gifstowwe ook uit die brein uit kry. En dit gaan ook help om meer goeie chemikale te maak, dat ons kan beter konsentreer. Niks beperk jou om net bietjie agter toe te sit en bietjie diep asems in te vat. Ek sê altyd vir die mense, jy weet, jy asem in deur jou neus en jou mond is toe vir so 5 sekondes en dan asem jy uit deur jou mond.
Dis vir my interessant, want ek het nou 'n paar onderhoude gevoer en by elke tema kom asemhaling weer terug. Omdat dit so basies is, is dit iets wat ons almal oorsien. Ek dink nooit aan my asemhaling of dat ek net 'n bietjie moet asemhaal nie. Ek soek altyd 'n groot oplossing. Ek moet hierdie aanvulling vat of ek moet hierdie groot ding doen, nee. Maar eintlik kan jy letterlik net asemhaal.
Jy kan eintlik jou senuweestelsel beïnvloed deur asemhaling.
Baat ons by fisiese oefening, baat ons brein daarby. Jy het gesê ja, ek weet nie of jy dalk 'n bietjie meer daaroor wil gesels of dink jy ons het genoeg daaraan geraak.
Daar's 'n proses genoem neurogenesis waar produksie van nuwe selletjies in die brein, die neurons in die brein word gevormd en dit gebeur in 'n area genoem die hippocampus en dis daai area in die brein is baie belangrik vir leer. So as jy oefen, jy maak die area in jou brein wat belangrik is vir leer en vir geheue, jy maak hom sterker want jy maak nuwe koneksies en jy maak meer van hierdie klein neurons wat baie belangrik is vir ons vir die plastisiteit in ons breine. Tweedens, die ander baie belangrike ding met oefening is daar's 'n chemikaal genoemd brain-derived neurotropic factor. Daai chemikaal is ontsettend belangrik. Jy stimuleer hom deur oefening en hy help met plastisiteit en groei. Al die goeie dinge wat die klein selletjies in die senuweeselletjies in die brein benodig, help hierdie chemikaal met. Ek sê baie van die tyd vir die pasiënte, as jy nie gaan oefen nie, moet jy nie tande borsel.
Tande borsel, nie, so dit is eintlik hoe belangrik
dit is. Dit is ontsettend belangrik.
Help dit ons enigszins om meer water te drink wanneer ons swat en hoekom? Ek dink ons het nou jy het vinnig geraak daaraan dat ons gehidreer moet wees en dat ons nie besef hoe gedihidreer ons is nie. Ek weet nie of jy dalk 'n bietjie meer daaroor wil gesels nie.
Dit hand af breinfunksie, so dit is belangrik.
Ek het al gehoor party mense sê jy moet 30 ml drink vir elke kilogram wat jy weeg.
Ek dink as ons net mik vir 8 glasies, jy weet, dan as jy by 6 stop, ten minste is nie 1 nie.
Ja.
Die probleem is daar met mense drink meer koffie en dan drink hulle koeldranke en dan tel hulle dit as vloeistof. Dit is nie goed vir jou nie, jy moet water drink.
Ons gaan 'n kort breek vat, maar ek wil jou net gou-gou herinner waaroor ons net gepraat het. So in die eerste plek kos is baie belangrik om jou brein te voed. Ons het gepraat oor omega's, verskillende kleure, groentes en vrugte. Vrugte moet jy nie apart eet nie, verkieslik saam met 'n vet en 'n proteïen, sodat dit nie jou bloedsuiker laat opskiet nie. Jy hoef nie noodwendig meer kalorieë in te neem wanneer jy oefen nie, dit gaan meer oor kwaliteit as kwantiteit. Ons hoef nie noodwendig aanvullings te vat nie, dit is vir baie spesiale gevalle nodig. Ons wil kyk of ons al die vitamine en minerale in ons kos kan inneem. Oefening verskriklik belangrik vir baie redes. Suurstof is goed vir jou brein, dit is nodig en jy kry dit sommer die oefening ook in, so jy kan sommer 'n bietjie buite beweeg en suurstof en oefening en alles gelyk inkry en dan water, drink soveel water as wat jy kan.
Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
Welkom terug. Ons gesels met Dr. Antoinette oor hoe ons brein kan help om ons te help leer. Dokter, studies dui daarop dat musiek met frekwensies tussen 50 en 80 Hz en 'n tempo tussen 60 tot 70 slae per minuut konsentrasie kan verbeter. Stel dokter voor dat studente hierdie tipe musiek in die agtergrond speel wanneer hulle leer, of kan dit sekere leerders se aandag aflei?
So Hazel, met hierdie vraag dink ek is baie belangrik om te kyk van persoon na persoon. Party studente vind dat musiek regtig waar vir hulle help en dan ander studente kan nie konsentreer nie. Maar die navorsing wys dat dit is goed om eintlik musiek te luister.
Kan dokter asseblief 'n paar insigte met ons deel oor watter rol slaap in ons algehele kognitiewe funksie speel?
As jy nie goed slaap nie, konsolideer jy nie wat jy alles geleer het. So slaap is uiters belangrik. Wat ek altyd vir die pasiënte sê is, so 10 uur in die aand kom melatonien, dit is 'n hormoon in ons brein, dit word uitgeskei. As jy die geel in die lig sien, die son gaan af, die son saak, dan begin ons moeg te raak, dan skei die liggaam melatonien uit. Melatonien laat dat groeihormoon later uitgestel word. En as melatonien hoog is en groeihormoon kom uit, dit herstel ons breine. En dan wat dit doen is, dit laat sak ons kortisol, die kroniese streshormoon. Hulle sê dat as jy 1 uur voor middernag slaap, is dit soos 2 ure na middernag. So dis eintlik baie belangrik om te slaap. Ek sê altyd vir die studente te probeer om te sien, kan jy nie liewerste vroeër wakker word? Of as jy goed gebalanceerd is met jou eet, doen wat jy moet doen, beplan beter, sodat jy nie hoef deur tot 4-5 te studeer, slaap vir 'n uur en gaan skryf. Jy moet slaap om daai inligting te kan konsolideer.
Dit is seer, ja. So 10 uur is dit wat die laatste uur, wat jy eintlik sê?
Ja, absoluut. As jy moet vroeger opstaan, staan 4 uur op, ons liggaam begin ons streshormoon kortisol uit te skei vanaf omtrent so 4 uur in die oggend.
Dit is baie goeie raad, ek dink ek gaan dit volg van nou af. Meditasie kan ook die konnektiwiteit tussen verskillende streke van die brein verhoog wat voordelig is vir inligtingsverwerking. Is dit iets wat dokter kan voorstel en hoe werk meditasie?
Meditasie definitief help mense om ten minste hulle stres te kan reguleer. Ons is in 'n baie vinnige wêreld en mense het te veel dinge op hulle borde om mee te deel. Ons het ongelooflike stresse en die stres impak ons breinfunksie. So meditasie is een ding wat dit kos jou eintlik niks. En hulle het baie navorsing gedoen op wat hulle noem mindful meditation, wat jy op ietsie fokus. En jy probeer alles net uit te skakel wat inkom terwyl jy mediteer. En hulle het al MRI toetse, functional MRIs gedoen en hulle wys mense wat gereeld mediteer, daar is sterker koneksies in die brein en die brein doen definitief beter. Dit is definitief meer gesonder. Die hippocampus is beter in mense wat mediteer, wat ek kan verstaan.
En dit help met die asemhaling ook, want dan fokus jy op jou asemhaling en die asemhaling op sigself is so goed vir jou soos wat ons nou gesê het.
Die een ding wat mense mee sukkel is om te begin te mediteer.
Ja.
Weet, as mense ongesond is, hulle voel nie goed nie.
Ja.
Het is baie moeilik om te fokus.
Jou brein is so actief dat jy sukkel om hom af te sluit.
Absoluut. So baie van die tyd daar, ek sal altyd vir die ek probeer dat kry dat die mense liewerste begin met hulle oefeningsprogram, maar nie oormatig nie. So as mense baie gespanne is en hulle sukkel om te mediteer, dan vra ek dat hulle nie so hard moet oefen. Ek vra liewerste dat hulle moet begin liewerste stap en miskien meer strek tipe oefening beginne doen, sodat hulle kan begin kalmeer.
Wat ook nogals help met meditasie vir my, want ek mediteer al vir baie jare, maar ek het ook verskriklik gesukkel toe ek begin.
Ja.
En ietsie wat vir my nogal gehelp het toe ek begin het met meditasie is om geleide meditasie te doen. So dit is iemand wat praat met jou. Jy kan oorfone opsit of dit op jou foon, jy kry dit op YouTube. Wat vir jou sê, haal die asem. So hulle lei jou basies deur die meditasie of net om agtergrondmusiek op te sit.
Yes.
So dit kan jou ook nogals help om te kalmeer en te fokus. Is daar enig iets wat ek nie genoem het nie, wat dokter van dokter se kant af voel is belangrik om ons brein ten volle te benut?
So wat ek baie belangrik wil nog noem, wat ons glad nog nie genoem het nie, is jou microbiome, wat in jou ingewande is, in jou verteerstelsel. In Engels noem ons dit mos jou gut. Ons het meer senuwee selletjies as wat ons in die brein het. Daar's meer chemikale uitgeskei in ons ingewande as wat in ons brein uitgeskei is. So as jy jou brein wil inpak, moet ons kyk na 'n gesonde microbiome. So al die bakterieë, die fungi, al die organismes wat binne in jou ingewande lewe, impak die gesondheid van ons immuniteit en inflammasie en dit sal 'n impak op ons brein hê. So vir my baie belangrik om te sê is dat as jy 'n goeie gesonde brein wil hê, so al die feite wat ons klaar genoem het is baie belangrik, maar ons moet kyk na inflammasie. Inflammasie, as jy jonk is, baie van die tyd kan jy dit nog nie optel nie. So jy gaan dokter toe, jy voel jy's depressief of jy het pyne, maar jy doen bloedtoetse, alles is normaal, jy's gesond, maar jy voel nie goed nie. Dit kan die begin wees van kroniese onderliggende inflammasie wat hulle nog nie kan optel nie. So vir my is baie belangrik die lewenswyse en dan wat sit jy in jou ingewande? Wat eet jy? Hoe slaap jy? Jou microbiome is geïmpak deur dit en jou microbiome impak jou brein ongelooflik.
Is dit dieselfde tipe kosse wat ons eet vir 'n goeie microbiome of is daar ander soorte kosse of ietsie ekstra wat ons kan doen om 'n goeie microbiome te verseker?
Ja, vesel is nommer 1 vir my. Ek sê altyd vir die pasiënte die groente en meer groente.
Gelukkig is ek baie lief vir groente. Kom ons gaan gou terug na alles wat ons geleer het. So musiek is iets waarop jy op jou eie mee moet eksperimenteer. Kyk of dit vir jou werk of nie. Eksperimenteer met hoe hard en verskillende tempos en verskillende frekwensies. Dit gaan van persoon tot persoon afhang. Belangrik is om goed te slaap. So as jy hard moet leer, sny eerder tyd iewers anders uit, soos byvoorbeeld om minder tyd op sosiale media te spandeer of op jou foon. Moenie jou slaap sny nie. En as jy moet minder slaap, slaap eerder vroeg in die aand en staan vroeg in die oggend op 4 uur op die vroegste, maar probeer om ten minste nog steeds 10 uur in die aand in die bed te kom. Haal lekker diep asem, soos wat ons in deel 1 ook gesê het, en wat het ons nou laatste geneem is om 'n positiewe of 'n gesonde microbiome te hê deur al die dinge te eet wat dokter Antoinette nou net vir ons geneem het. Nou, hierdie is nie 'n biologie les nie, maar met my voorbereiding het ek op 'n paar baie interessante feite oor die brein afgekom wat ek graag ten slotte met jou wil deel. Het jy geweet? Jou brein bestaan uit 86 biljoen neurone wat met mekaar kommunikeer. En as ons al hierdie neurone uitstrek, kan dit tot 4 keer om die aarde vou. Klink dit reg?
Klink
dit waar? Ek kan dit nie glo nie. Een chirurg kan op jou brein opereer terwyl jy wakker is, want die brein self voel nie enige pyn nie.
Yes,
hè? Waar? Ja. Dit is ook interessant, hè? Die brein kan ongeveer 1 biljoen biljoen berekeninge per sekonde doen. En hierdie feit breek letterlik my brein. 1 biljoen biljoen berekeninge per sekonde. Klink dit vir jou reg?
Ja, al wat ek sê, dan moet ek goed weet.
Ja, shoot, my brein wil nie dit verstaan nie. Ek kan nie so, dis te veel om aan te dink. Blitsvinnige reaksies op stimuli word moontlik gemaak omdat neurone seine teen 'n spoed van tot 120 meter per sekonde kan oordra. So dis die spoed van hoe jy kan reageer op iets. 120 meter per sekonde. Ek dink ek nog 'n laaste feit hierso, jou brein weeg ongeveer 1.4 kg en verloor ongeveer 20 gram per dag as gevolg van prosesse soos breinselmetabolisme. Klink dit ook reg? So ja, ons verloor 20 gram.
So ons moet die vette...
So moet nie sê, jy verloor nie gewig nie.
Ja, jy moet hydreer ja. En jou gesonde meges eet.
Ja. Ons, dis nou die een plek waar ons nie wil gewig verloor nie. Enige iemers anders. Ek dink ek los jy dan met die food for thought. Pas jou gesondheid mooi op en maak leer lekker makkelijk vir jouself met al dokter Antoinette se wenke. Onthou, Kompas is elke weeksaand om 7:30 op die lig. Ek groet jou tot volgende week. Dokter Antoinette, baie, baie dankie. Dit was lekker om met jou te gesels. Ons het so baie geleer en ja, ons waardeer al jou raad.
Dankie vir jou, Hazel. Ek waardeer dit baie ook.
Tot ziens.
Bye bye.